Rúnulega. Hvað er þetta gammal, Þorsteinn?
Ég er 6, 10 og 9 ára gráðum, verða ég oktober í haust.
Hvar ertu fæddur?
Ég er fæddur í Miðlýr.
Og hefur alist hérna upp?
Alist upp, já. Já, í Miðlýr og hérna.
Hérna í sveitinni, já.
Ég hef ekki farið þar, ég hef ekki farið annað hérna frá Miðlýr
og
hérna.
Og hvar hefur þú lært þessar? Hvað eru lært þessi rýmnarlög sem þú hefur verið að
kveða? Það er að heima.
Já, hérna í sveitinni, já.
Já, það er að heima og bæna í gamlega.
Manstu eftir nokkrum sérstökum kveðamanni sem þú lert þetta af? Eða sérstökum kveðamanni sem hafa
verið? Það var Sigurður heitinn Guðmundsson, hann kvaðar oft rýmar.
Já, og hvernig kvað hann nú? Dróið mikið seiminn?
Hann dróð semi og dálítur, það þykir nú kannski heppilega.
Hvenær dróði hann seiminn?
Seinast.
Seinast, já. En dróði hann okkur minna seim þegar hann hvaði til dæmis bardaga?
Bardagarímur?
Bardagarímur.
Nei, ég tala með nokkuð svipa hjá hann.
En hvernig var það að hvaða nokkuð tíðan með öðrum í tvísöng?
Nei, ekki hefur ég það.
Aldrei nei.
Nei, það var við krakkarnir og kváðum aftur með öðrum.
Já.
Og það gengur okkur mikið betur og þá mann annað og...
Já. En hvernig var það þegar menn kunnuvísina sem var að vera að kveða úr rýmun? Tóku þeir þá undir?
Nei.
Og ekki undir seiminn? Eða síðustu
hendur sko? Það kennir ég ekki undir þess.
Ekki undir þannig? Þakka þér kærlega fyrir.